สวัสดีค่ะภาพต่อไปนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับการใส่บาตรขั้นตอนการใส่บาตรทั้งหมดมีอยู่18ภาพด้วยกันนะคะเริ่มจากภาพที่1ภาพที่1เราเห็นอะไรบ้างเห็นคุณยายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงนอนนะคะคุณยายนั่งอยู่บนเตียงนอนลักษณะคือคุณยายเพิ่งตื่นนอนคุณยายเพิ่งตื่นนอนนั่งอยู่บนเตียงนอนและคุณยายก็กำลังยกมือขึ้นทั้งสองข้างเป็นเหมือนการยืดเส้นใช่ไหมคะยืดเส้นเล็กน้อยคุณยายเพิ่งตื่นนอนยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยนั่งอยู่บนเตียงนอนข้างหลังของคุณยายมีผ้าห่มสีฟ้าใช่ไหมคะเป็นผ้าห่มแสดงว่าคุณยายเนี้ยเพิ่งตื่นและก็คุณยายนั่งอยู่ตรงข้างเตียงนอนทำไมถึงรู้ว่าคุณยายเพิ่งตื่นเพราะว่าเป็นเวลาเช้าใช่ไหมคะดูจากที่หน้าต่างที่หน้าต่างเราจะเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นในตอนเช้ามีแสงสว่างขึ้นมาพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้ามีพระอาทิตย์อยู่ตรงภูเขาที่ภูเขามีต้นไม้เราเห็นต้นไม้อยู่สองต้นจริงๆแล้วมีหลายต้นแหละแต่ว่าในรูปเราเห็นสองต้นคุณยายเพิ่งตื่นนอนตอนเช้ายืดเส้นยืดสายอยู่บนที่นอนนะคะภาพต่อมาภาพที่สองคุณยายทำอะไรเอ่ยคุณยายกำลังทำอาหารทำกับข้าวคุณยายกำลังทำเขาเรียกว่ากำลังคนใช่ไหมคะใช้มือคนกับข้าวอยู่คุณยายมือซ้ายถือทัพพีแล้วก็คนกับข้าวที่อยู่ในหม้อส่วนหม้อที่อยู่ด้านขวาที่มีหูจับยาวๆคุณยายกำลังหุงข้าวอยู่ข้าวกำลังเดือดข้าวกำลังสุกใช่ไหมคะเพราะว่ามีควันขึ้นมาคุณยายกำลังทำกับข้าวและก็หุงข้าวด้วยคุณยายตื่นเช้ามาทำกับข้าวและหุงข้าวภาพต่อมาภาพที่สามคุณยายคนเดิมนะคะก็กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยคุณยายกำลังตักข้าวใส่ถุงนะคะตักข้าวใส่ถุง เราจะเห็นอันแรกถุงแรกเป็นถุงกับข้าวใช่ไหมเป็นที่มีสีหน่อยเป็นสีน้ำตาลน่าจะเป็นแกงเป็นถุงที่เป็นแกงถุงที่เป็นกับข้าวคุณยายตักกับข้าวใส่ถุงแรกและตักข้าวข้าวจะมีลักษณะสีขาวใช่ไหมคะตักข้าวใส่ในถุงที่สองหลังจากที่คุณยายทำกับข้าวและหุงข้าวเสร็จแล้วคุณยายก็ตักกับข้าวใส่ถุงแล้วก็ตักข้าวใส่ถุงด้วยนะคะคุณยายมือขวาเนี่ยถือทัพพีใช่ไหมคะเป็นทัพพียาวๆทัพพีนี้ไว้สำหรับตักข้าวคุณยายตักข้าวใส่ถุงภาพที่4เมื่อคุณยายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณยายก็เดินออกมาที่หน้าบ้านคุณยายเดินออกมาที่หน้าบ้านในรูปเราเห็นมีโต๊ะพับนะเป็นโต๊ะพับอันแบบง่ายๆโต๊ะพับง่ายๆ1ตัวนะคะคุณยายวางข้าวและกับข้าวบนโต๊ะพับตัวนี้นะคะที่วางอยู่หน้าบ้านลักษณะการแต่งตัวของคุณยายเป็นยังไงคุณยายใส่เสื้อสีขาวเนาะแบบเรียบร้อยหน่อยใส่เสื้อสีขาวแขนยาวแล้วก็นุ่งกระโปรงหรือใส่กระโปรงสีขาวประมาณไม่ยาวมากประมาณกลางประมาณเลยหัวเข่านิดหน่อยแล้วก็คุณยายก็ใส่รองเท้าแตะสีดำค่ะคุณยายทำกับข้าวเสร็จแล้วเดินออกมาหน้าบ้านวางข้าวและกับข้าวบนโต๊ะพับที่วางอยู่หน้าบ้านภาพที่5หลังจากนั้นคุณยายก็ไปปลุกหลานสาวนะคะคุณยายกำลังปลุกหลานสาวอยู่ซึ่งหลานสาวหลับอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเวลาตอนเช้าหลานสาวหลับอยู่บนที่นอนเราเห็นหลานสาวนอนอยู่บนหมอน แล้วก็ห่มผ้าห่มสีเหลืองด้วยแล้วก็หลานสาวเอามือขึ้นมือวางอยู่บนหมอนด้วยข้างๆแก้มค่ะก็คือหลานเนี่ยหลับอยู่คุณยายก็มาปลุกทำท่าปลุกคุณยายเอามือจับที่ตัวหลานแต่ว่าอยู่บนผ้าห่มเนาะคุณยายจับตัวหลานแล้วก็ปลุกโอเคบอกว่าตื่นได้แล้วจ้ะนะหลานจ๋าตื่นได้แล้วจ้ะคุณยายก็ปลุกหลานขึ้นมาภาพที่6หลังจากนั้นปลุกมาทำอะไรคะปลุกหลานมาเพื่อมานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านในภาพเราเห็นเป็นภาพหน้าบ้านของคุณยายคนนึงนะคะที่อยู่กับหลานคนนึงคุณยายกับหลานนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆ2ตัวนะนั่งอยู่คนละตัวคุณยายนั่งตัวหนึ่งหลานนั่งตัวหนึ่งนะคะและข้างหลังของคุณยายมีโต๊ะนะคะโต๊ะพับเล็กๆนะตัวหนึ่งแล้วก็มีกับข้าวแล้วก็มีข้าวที่คุณยายเตรียมไว้วางอยู่บนโต๊ะนะคะคุณยายนั่งรออยู่ที่เก้าอี้หลานก็นั่งรออยู่ที่เก้าอี้ด้วยแต่จริงๆแล้วตามหลักเนี่ยควรจะต้องนั่งรออยู่ด้านหลังเก้าอี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้ดูกับข้าวด้วยแล้วก็รอพระไปด้วยนั่งอยู่ที่หลังเก้าอี้จะดีกว่านะคะภาพที่7เป็นใครคะเราเห็นพระเราเห็นเด็กวัดพระกำลังเดินมาเด็กวัดก็เดินมาด้วยพระเดินนำหน้าเด็กวัดเดินตามมาข้างหลังพระถือบาตรมาด้วยใช่ไหมคะบาตรเป็นลักษณะ เหมือนคล้ายๆถ้วยนะแล้วก็มีฝาปิดเราเรียกว่าบาตรพระพระถือบาตรพระมาด้วยอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็กำลังเดินมาข้างหน้าลักษณะของพระคือยังไงคะไม่มีผมใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชุดสีเหลืองชุดสำหรับพระที่ใส่เรียกว่าจีวรนะคะพระใส่จีวรสีเหลืองพระไม่ใส่รองเท้านะคะพระเดินนำหน้าส่วนเด็กวัดเดินตามมาข้างหลังเด็กวัดที่เดินตามมาข้างหลังก็แต่งตัวปกตินะคะไม่ก็เป็นเด็กวัดทั่วไปไม่ต้องโกนผมก็คือมีผมปกติเด็กวัดอาจจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนที่เป็นอาสาสมัครที่ต้องการมาช่วยพระก็ได้มาช่วยพระถือของเด็กวัดแต่งตัวธรรมดานะแต่งเสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าแตะธรรมดาส่วนกระเป๋าที่เด็กวัดถือเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าย่ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกระเป๋าย่ามสะพายอยู่ที่ไหล่นะเพื่อที่จะไว้ใส่ของได้เยอะๆภาพที่8เห็นคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็หลานเนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นนะนั่งอยู่บนเสือแล้วกันนั่งอยู่บนเสือแล้วก็คุณยายกับหลานเนี่ยถอดรองเท้าไว้ข้างหลังเห็นไหมคะยายถอดรองเท้าหลานถอดรองเท้าไว้ข้างหลังแล้วคุณยายก็นั่งบนเหมือนกับผ้าหรือว่าเป็นเสือนะผ้าหรือเสือนั่งรออยู่บนนั้นนะคะแล้วก็ถืออาหารอยู่ในมือยายถืออาหารในมือหลานถืออาหารอยู่ในมือนะคะส่วนพระก็ยืนนะคะพระยืนอยู่ถือบาตรอยู่ข้างหน้าพระถือบาตรอยู่ข้างหน้านะคะใส่จีวรสีเหลืองแล้วก็มีเด็กวัดที่ถือกระเป๋าย่ามที่ยืนรออยู่ด้านหลังนะคะทำไมถึงต้องถอดรองเท้าเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพนะคะแสดงความเคารพต่อพระด้วยเพราะว่าพระก็ไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันภาพที่9เราเห็นอะไรเป็นภาพเดิมเลยคือคุณยายแล้วก็หลานใช่ไหมคะคุณยายถอดรองเท้าไว้ด้านหลังหลานถอดรองเท้าไว้ด้านหลังแล้วก็นั่งอยู่บนผ้าหรือบนเสือแล้วก็เอาอาหารขึ้นมาจบเขาเรียกจบไว้ที่หน้าผากนะคะเอามาไหว้หรือเอามาจบไว้ที่หน้าผากเพื่อขอพรให้กับตัวเองนะเหมือนกับว่าหรือว่า หรือว่าต้องการที่จะส่งบุญในครั้งนี้ที่ทำส่งบุญไปให้กับคนอื่นคนที่ตายไปแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วยายและหลานก็ขอพรนะคะก็จะไหว้ขอพรสักเล็กน้อยนะคะแล้วพระก็ยืนรออยู่เด็กวัดก็ยืนรออยู่ด้วยภาพที่10ก็หลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วใช่ไหมคะพระก็ลักษณะคือพระถือบาตรพระไว้อยู่ก็คือตัวบาตรพระเป็นสีขาวแล้วก็มีฝาบาตรพระสีดำพระกำลังเปิดฝาบาตรขึ้นมานะคะมือข้างหนึ่งอุ้มบาตรไว้และอีกข้างหนึ่งเปิดฝาบาตรขึ้นมาพระเปิดฝาบาตรขึ้นมานะคะภาพที่11คุณยายก็ลุกขึ้นใช่ไหมคะคุณยายลุกขึ้นและใส่ข้าวและกับข้าวที่เตรียมไว้คุณยายลุกขึ้นใส่ข้าวและกับข้าวที่เตรียมไว้ในบาตรพระที่พระเปิดฝาไว้อยู่นะคะคุณยายใส่ข้าวและกับข้าวลงไปในบาตรพระภาพที่12โอเคหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็ที่ถือบาตรไว้ใช่ไหมแล้วก็พระก็ปิดฝาบาตรลงฝาบาตรที่มีสีดำพระก็ปิดลงไปภาพที่13คุณยายก็นั่งเหมือนเดิมในรูปเราเห็นคุณยายและหลานก็นั่งลงเหมือนเดิมแล้วก็มีรองเท้าที่ถอดไว้อยู่ด้านหลังด้วยคุณยายและหลานนั่งอยู่บนเสื่อนะคะแล้วก็เอามือเขาเรียกว่าพนมมือไว้ที่หน้าผากพนมมือคือการไหว้ใช่ไหมคะเอามือทั้งสองข้างมาประกบกันแล้วก็เอาไว้ที่หน้าผากเรียกว่าพนมมือหรือการไหว้การไหว้ไหว้พระรอพระในรูปก็คือพระก็ยืนรออยู่และเด็กวัดก็ยืนรออยู่ด้านหลังพระภาพที่14นะคะภาพที่14ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็ทำพิธีพระพูดให้พรใช่ไหมคะพระก็ให้พรแต่เป็นภาษาบาลีพระให้พรกับยายและหลานเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของพระใช่ไหมคะภาษาบาลีซึ่งแปลได้ว่าโอเคขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่สิ่งดีๆภาพที่15หลังจากที่พระให้พรเรียบร้อยแล้วก็พระก็หันหน้าใช่ไหมคะหันหน้าหรือหันหลังเนี่ยหันหลังมาหาเด็กวัดใช่ไหมคะแล้วก็เปิดฝาบาตรขึ้นพระหันหลังมาหาเด็กวัดเปิดฝาบาตรขึ้นแล้วเด็กวัดก็หยิบนะคะหยิบอาหารหยิบข้าวที่อยู่ในบาตรพระเนี่ยเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าย่ามของตัวเองนะคะเพื่อที่พระจะได้ไม่ต้องถือไปตลอดใช่ไหมไม่ต้องถือไปตลอดเพื่อที่ให้ในบาตรเนี่ยโล่งนะคะสำหรับในการไปเดินหาชาวบ้านครั้งต่อไปสำหรับให้ชาวบ้านมาใส่บาตรต่อไปดังนั้นเด็กวัดจึงช่วยหยิบข้าวและกับข้าวใส่ในกระเป๋าย่ามของตัวเองก็คือเด็กวัดช่วยถือของนั่นเองภาพที่16นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็เดินกลับนะคะเดินกลับเด็กวัดก็เดินกลับเหมือนกันนะคะสังเกตพระจะไม่มีผมใช่ไหมโกนผมพระต้องโกนผมหมดเลยนะคะแล้วก็พระก็จะใส่จีวรสีเหลืองแล้วก็จะมีบาตรนะคะพระจะถือบาตรที่มีฝาบาตรพระอยู่ด้วยและส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กวัดนะคะที่คอยเดินตามช่วยถือของภาพที่17ก็หลังจากเสร็จกิจกรรมการใส่บาตรแล้วคะคุณยายกับหลานก็เก็บของใช่ไหมคะคุณยายยืนอยู่คุณยายใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณยายก็ถือผ้าหรือถือเสื่ออันเล็กๆเนี่ยถือไว้อยู่ในมือส่วนหลานก็นั่งอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะนั่งอยู่ที่พื้นหลานกำลังทำท่าใส่รองเท้าอยู่เพราะว่ารองเท้าของหลานเนี่ยมันไม่ใช่รองเท้าแตะใช่ไหมมันเป็นรองเท้าเหมือนคล้ายๆกับรองเท้าผ้าใบนะใส่ยากนิดนึงต้องนั่งแล้วก็ใส่ยากนิดนึงหลานก็ แต่งตัวยังไงคะร้านใส่เสื้อกันหนาวคล้ายๆกับเสื้อกันหนาวเนาะแล้วก็มีฮูดอยู่ข้างหลังด้วยใส่เสื้อกันหนาวสีขาวแขนยาวแล้วก็ใส่กางเกงสีดำขายาวหลานกำลังนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบภาพที่18นะคะก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณยายกับหลานก็แต่ง เขาเรียกว่าใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือม้วนเสือนะคะคุณยายเดินนำหน้าแล้วก็คุณยายถือเสือไว้ที่ข้างตัวแต่ว่าเสือนั้นเป็นไงคะม้วนแล้วม้วนเป็นกลมๆเรียบร้อยแล้วคุณยายถือเสือเก็บกลับเข้าไปในบ้านและหลานก็เหมือนกันหลานก็คือใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ม้วนเสือเรียบร้อยแล้วแล้วหลานก็ถือเสือไว้ที่ข้างลำตัวใช่ไหมคะถือเสือไว้ที่ข้างลำตัวแล้วก็เดินตามคุณยายเข้าบ้านเหมือนกันนะคะก็สำหรับภาพนี้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการใส่บาตรขั้นตอนการใส่บาตรนะคะส่วนใหญ่พระจะมาในช่วงเช้าไม่ใช่ส่วนใหญ่สิคือปกติพระจะมาในช่วงเช้าอยู่แล้วคือพระจะเดินบิณฑบาตตั้งแต่อาจจะ5ถึง8โมงในช่วงเช้าเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำบุญได้มาใส่บาตรนะคะสำหรับโอกาสหน้าเราก็เจอกันใหม่ในภาพต่อไปสวัสดีค่ะ